Գլուխ 29-րդ. Ապակինվելով ծանր հիվանդությունից, ես խմում էի միայն այն ժամանակ, երբ ընկերների հետ էի լինում։ Խմում էի, եթե խմում էին մյուսները, և ես նրանցից ետ չէի մնում։ Բայց աննկատելիորեն իմ մեջ սկսեց աճել ոգելից խմիչքի պահանջը։ Ֆիզիկական պահանջ։ Ոչ, ես զբաղվում էի բռնցքամարտով, լող էի տալիս, նավակ էի վարում, ձիքշում, բնության գրկում առողջ կյանք էի ապրում։ Բժշկական հանձնախումբը, որին ներկայացա կյանքս ապահովագրելու համար, իմ ֆիզիկական դրությանը ամենաբարձր գնահատականը տվեց։ Այժմ, քննելով անցյալը, ես կարծում եմ, որ ոգելից խմիչքների գրգռիչ ազդեցությունը անհրաժեշտ էր իմ նյարդերին և ուղեղին։ Կփորձեմ բացատրել։ Բանը մոտավորապես այսպես էր. Կենսաբանորեն, ստամոքսի առումով, վիսկին ինձ համար ինչպես միշտ զզվելի էր։ Ես վիսկիի մեջ համչեի գտնում, ինչպես գարեջրի մեջ, որից թունավորվեցի 5 տարեկան հասակում։ Գինու մեջ էլ համչեի գտնում, որից հիվանդացա, երբ 7 տարեկան էի։ Աշխատելիս կամ մենակ կարդալիս, խմելու ցանկություն չէի զգում, բայց ինձ ինչ-որ բան էր պատահել։ Չգիտեմ տարիքիս, թե կենսական իմաստության հետևանքն էր։ Գուցե և այս, և այն։ Գուցե ծերունական թուլություն էր եկել վրաս։ Բայց ես դադարել էի մարդկային հասարակության մեջ հաճույք և հուզում զգալուց։ Աշխարհիկ զվարճալիքները, որոնցով առաջ տարվում էի, հանկարծ կորցրեցին իրենց հմայքը։ Ձանձրացրին կանանց գրհիկ ղունղունոցը և բթամի տանգետների տղամարդկանց փքուն ու գորոշ ճառերը։ Տեղն է, չպետք է այդքան շատ բան իմանայի։ Գուցե քիչ իմանալուց է, ասենք դա կարևոր չէ, ինչ էլ որ լիներ, ես թանկ վճարեցի։ Փաստերը իրենք էին խոսում իրենց մասին։ Մարդկանց հետ շփվելը ավելի քիչ էր ուրախացնում ու ջերմացնում իմ սիրտը։ Գուցե առաջ ես սավառնում էի երկնքում, գուցե ինչ-որ բան չէի նկատել, բայց սա ոչ հիստերիա էր, ոչ էլ նյարդային գերհոգնածության հետևանք։ Զարկերակս կանոնավոր էր, սիրտս հիանալի դրության մեջ էր, թոքերս նույնպես։ Ապահովագրական ընկերության բժիշկները հիացան։ Ես ամեն օր գրում էի իմ 1000 բառը, ճշտապահ էի իմ գործերում, ուրախությամբ էի սպորտով զբաղվում, քնում էի մանկան նման։ Բայց և այնպես, գիտեք, բավական էր հայտնվեի մարդկանց մեջ, որ անմիջապես ինձ պատում էր սոսկալի ձանձրույթը։ Եվ ես զգում էի, որ արցունքները սկսում են խեղդել։ Ինձ չէին զվարճացնում հիմար կատակները, որոնց վրա ծիծաղում էին մյուսները, Սեթևը թող հիմարների ճառերը չէին գրավում։ Ես դադարել էի կանանցով հետաքրքրվելուց, որոնց արտաքին քնքշության ու անմեղության տակ թաքնված էր պարզ ու հասարակ մի ցանկություն։ Կենսաբանական նպատակներին հասնելու համար նրանք իրենց նախամոր, էկ կապիկի նման ոչ մի բանի առջև կանգ չէին առնում։ Կարևոր չէ, թե նրա սերունդները արդեն շրջում են ոչ թե սեփական բրդով ծածկված, այլ փաթաթվում են ուրիշ կենդանիների մորթիների մեջ։ Ես հորրետես չէի, ազնիվ խոսք։ Չէ, ինձ համար պարզապես ամեն ինչ ձանձրալի էր։ Չափազանց հաճախ էի տեսնում միևնույն բանը և չափազանց հաճախ լսում նույն երգերն ու կատակները։ Ես այնքան լավ գիտեի մուսաների շքերթի այդ աստառը։ Գիտեի, թե ինչպես է գործի դրվում անդրկուլիսյան այդ մեխանիզմը, որ ոչ մի հոյակապ խաղ, զնգուն երգ ու վարակիչ ծիծաղ չէին կարող իմ ականջներում խլացնել կուլիսի հետևից լսվող հոգնեցուցիչ ճռնչոցը։ Կարիք չկա նայել կուլիսների հետևը։ Դուք այնտեղ կարող եք պատահաբար տեսնել, թե ինչպես ձեր կողմից աստվածացված տենորը ծեծում է իր կնոջը։ Ես նայեցի ու դրա համար հատուցեցի։ Այդպես վարվեցի գուցե իմ հիմարության հետևանքով։ Չէ, պատճառ այստեղ դեռ չի խաղում։ Կարևորը հետևանքներն են։ Իսկ դրանք այնպիսին էին, որ մարդկանց հետ շփումը ինձ համար, քանի գնում այնքան անդուր ու տանջալից էր դառնում։ Դրա հետ միասին երբեմն խոստովանում եմ, շատ հազվագյուտ դեպքերում ինձ հիանալի մարդիկ էին պատահում։ Կամ էլ գուցե ինձ նման նիամիտներ։ Եվ մենք իրար հետ երազանքի հիանալի ժամեր էինք անցկացնում հիմարների այս դրախտում։ Այդպիսի հիասքանչ, գուցե միամիտ մարդ էր իմ կինը։ Նրա հետ ես երբեք չէի ձանձրանում։ Նա ինձ համար զարմանքի ու հիացմունքի անսպառ աղբյուր էր։ Բայց ես չէի կարող միշտ միայն նրա հետ լինել։ Եվ անարդար ու ոչ բանական կլիներ ահանջել, որ նա էլ ամբողջ օրը մի միայն ինձ հետ անցկացներ։ Բացի դրանից, ես արդեն մի քանի գրքեր էի լույս ընծայել, որոնք հաջողություն ունեին։ Իսկ հասարակությունը պահանջում էր, որ գրողն իր ժամանակի որոշ մասը հատկացնի իրեն։ Եվ ընդհանրապես, բոլոր նորմալ մարդիկ հենց իրենց օգտին և գործի համար պետք է շփվեն մարդկանց հետ։ Հենց այստեղ է, որ մենք հասանք գործի բուն էությանը։ Ինչպես մասնակցել հասարակական կյանքին, եթե հետաքրքրությունը այդ խաղի նկատմամբ կորել է։ Օգնության կանչել Գարեհատիկ Ջոնին 25 տարի, եթե ոչ ավելի, նա համեմատաբար սպասում էր, թե երբ պիտի իրեն կանչեմ։ Նրա նախկին բազմաթիվ հնարքները իրենց նպատակին չհասան։ ինձ փրկեց իմ երկաթե առողջությունը և բախտավոր աստղը։ Բայց նա դեռ շատ բաներ էր թաքցրել։ Ես նկատեցի, որ մի քանի կոկտեյլը ինձ ավելի զիջող էր դարձնում հիմարների գրեհկության ու խոսքերի նկատմամբ։ Երկու-երեք կոկտեյլը, երբեմն նույնիսկ մեկը, ճաշից առաջ, օգնում էին ամբողջ սրտով ծիծաղել այն բանի վրա, որը վաղուց արդեն ծիծաղելի չէր։ Ինչպես մտրակը, խթանները ձիու համար, իմ հոգնած ուղեղին ու ձանձրացած հոգուն կոկտեյլ էր անհրաժեշտ։ Խմիչքը սիրտս բաց էր անում, և ես դառնում էի ուրախ, սկսում էի երգել, ծիծաղել, շատախոսել գեղեցիկ կանանց հետ և կրկնել մաշված ճշմարտությունները։ Ի հաճույս ինքնասպան միջակությունների, որոնք ոչինչ ուրիշ բան չէին հասկանում։ Առանց կոկտեյլի օգնության ես անհետաքրքիր զրուցակից էի, բայց խմելով անմիջապես փոխվում էի։ Արհեստական կերպով ինձ մտրակելով, թմրեցնելով ուղեղս, ես դառնում էի հասարակության ոգին։ Ամեն ինչ սկսվում էր այնպես աննկատելի, որ ես, գարեհատիկ Ջոնի հին ծանոթս, գլխի չէի ընկնում, թե այդ բանը ուր է տանում։ Սկզբում ես գինի ու երաժշտություն էի ուզում, բայց շատ շուտով կատաղի երաժշտություն ու շատ գինի։ Հենց այդ ժամանակ էլ նկատեցի, որ անհամբեր սպասում էի մինչ ճաշճյա կոկտեյլին։ Ես խմել էի ուզում, և այդ բանը հասկանում էի։ Որպես զինվորական թղթակից հեռավոր արևելք ընկնելով, ես սկսեցի մի տուն հաճախել։ Ոչ միայն ճաշի բոլոր հրավերներն էի ընդունում, այլև սովորություն դարձրի կանոնավոր կերպով այդտեղ գնալ և ցերեկվա ժամերին։ Տանտիրուհին հիասքանչ մի կին էր, բայց ես նրա համար չէի գնում։ Պատճառն այլ էր։ Այդ կինը, ինչպես ոչ ոք այդ հսկայական քաղաքում, կարողանում էր կոկտեյլ պատրաստել, իսկ ազնվությունը պահանջում է ասել, որ ալկոհոլային խառնուրդների պատրաստման արվեստը օտարերկրացիների մեջ շատ բարձր էր։ Ոչ ակումբում, ոչ հյուրանոցներում, ոչ էլ մասնավոր տներում այդպիսի խմիչքներ չէին տալիս։ Կոկտեյլն այս տանը աչքեր ընկնում առանձնահատուկ նուրբ համով։ Դրանք գլուխ գործոցներ էին։ Նրանցից նույնիսկ չէր զգացվում ինձ համար ատելի սպիրտի հոտը։ Բայց դրա փոխարեն չտեսնված պտտում էր գլուխս։ Սակայն ես խմում էի հանուն լավ տրամադրության։ Թողնելով այս քաղաքը, ես մի քանի ամիս ուղեկցում էի ճապոնական բանակի արշավին։ Հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնելով բրնձի դաշտերով ու լեռնանցքներով, մինչև որ Մանջուրիա մտանք։ Այդ ընթացքում ես չէի խմում։ Իմ ուղեբեռի մեջ միշտ էլ կարելի էր մի քանի շիշ վիսկի գտնել, բայց ինձ համար ոչ մի շիշ չբացեցի, մինչև անգամ չհիշեցի դրանք։ Հասկանալի է, եթե ճամբար էր ընկնում որևէ սպիտակ մարդ, բացում էի շիշը, և մենք տղամարդկային սովորությամբ միասին խմում էինք։ Չէ որ եթե ես նրա մոտ ընկնեի, նա էլ նույն բանը կաներ։ ինձ կհյուրասիրեր իր ունեցածով։ Ես վիսկին ինձ հետ քարշ էի տալիս հյուրերի համար։ Եվ այդ պատճառով էլ ծախսերը գրում էի այն թերթի հաշվին, որի ներկայացուցիչն էի։ Հիմա, նայելով ետ, ես կարող եմ հետևել ալկոհոլի նկատմամբ եղած ձգտումի աստիճանական զարգացմանը։ Նշաններն արդեն այն ժամանակ էին երևում, աննշան միջադեպեր, որոնք ինձ լուրջ չէին թվում։ Մի այսպիսի օրինակ կբերեմ։ Վաղուց արդեն սովորություն էի դարձրել ամեն ձմեռ 6 կամ 7 շաբաթ անցկացնել Սան Ֆրանցիսկոյի ծոցում, նավարկելով։ Իմ արագաշարժ ծովափրփուր յախտայում հարմար մի նավախցիկ կար, վառարանով։ Մի կորեացի պատանի ինձ համար ուտելիք էր պատրաստում։ Եվ ես սովորաբար հրավիրում էի իմ ընկերներից որևէ մեկին, որպիսի ինձ հետ բաժանի նավարկության բոլոր հաճույքները։ Գրամեքենան անփոփոխ ճամփորդում էր ինձ հետ։ Պարտադիր 1000 բառը ես տպագրում էի ամեն օր։ Այդ անգամ, որի մասին հիմա պիտի պատմեմ, ինձ հետ վերցրեցի Կլաուցլին ու Թոդին։ Թոդին իմ յախտայում առաջին անգամ էր լինում։ Կլաուցլին առաջել էր ինձ հետ ճամփորդել, և ես գիտեի նրա ճաշակը։ Նա գարեջուր էր սիրում, այնպես որ սովորաբար ես գարեջրի պատրաստություն էի տեսնում, և մենք խմում էինք։ Բայց այս անգամ ուրիշ բան ստացվեց։ Իմ երկրորդ ընկերոջը իզուր չէր, որ Թոդի էին ասում։ Նա կարողանում էր հիանալի փունջ կամ Թոդի պատրաստել։ Իմանալով այդ, ես մի քանի գալոն վիսկի բերեցի։ Ավաղ, այդ վիսկին քիչ էր։ Ստիպված էինք բազմիցս լրացնել պաշարները, քանի որ ես ու Կլաուցլին կպանք այդ այրող Թոդից, որը դիվային համ ուներ ու հիանալի բարձրացնում էր տրամադրությունը։ Ես սիրեցի այդ խմիչքը և արդեն սկսել էի անհամբեր սպասել, թե երբ պիտի ընկերս իր սովորական արարողությունը սկսի։ Մենք խմում էինք ճիշտ նույն ժամին, մի բաժակ նախաճաշից, ճաշից ու ընթրիքից առաջ, իսկ վերջին բաժակը քնելուց առաջ։ Մենք այնպես չէինք խմում, որ հարբենք, բայց օրը 4 անգամ մեր տրամադրությունը բարձրանում էր։ Երբ Թոդին անսպասելի գործով Սան Ֆրանցիսկո կանչեցին, ես ու Կլաուցլին ստիպեցինք կորեացի սպասավորին պատրաստել մեր սիրելի խմիչքը այն եղանակով, որը մեզ կտակել էր մեր հեռացած ընկերը։ Բայց այս բանը շարունակվեց այնքան, ինչքան ես յախտայի վրա էի։ Տանը, նախաճաշից և քնելուց առաջ, չէի խմում։ Այդ ժամանակվանից սկսած, ես ընդհանրապես այրող Թոդի այլևս չէի խմում։ Իսկ չէ, որ տարիներ են անցել։ Բայց և այնպես դա ինձ շատ էր դուր գալիս։ Դրանից հետո մարդ այնպես լավ և ուրախ էր զգում։ Իրեն հատուկ հարդավանքով կամաց-կամաց և աննկատ, Թոդին համախոհներ էր հավաքում գարեհատիկ Ջոնի ճամբարի համար։ Առայժմ ես միայն մի թեթև մարմաջ էի զգում, որին վիճակված էր դառնալ ահեղ, անհագուրտ մի կիրք։ Իսկ ես, որ այսքան տարի կողք կողքի ապրել էի գարեհատիկի հետ և ծիծաղել էի ինձ գրավելու նրա իզուր փորձերի վրա, Այդ բանը չգիտեի։
Ու չէի էլ կասկածում։